Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Rabu 5 Januari 2022. Saya Madioni, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Ini pertemuan pertama kita di tahun 2022, meskipun sudah tanggal 5. Semoga tahun 2022 membawa kesuksesan bagi Anda semua. Seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai pertemuan Presiden Amerika Joe Biden dengan produsen daging untuk menurunkan harga konsumen.
The big companies are making massive profits. While their profits go up, the prices you see at the grocery stores go up commensurate.
Dan laporan lainnya tentang warga Uyghurs di Turki yang mengajukan tuntutan kejahatan terhadap para pejabat Tiongkok.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu yargılamayı çoktan başlatmış olması gerekir.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu kami juga menghadirkan mengenai Jokowi yang mendesak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan dan peleburan Lembaga Biologi Molekular LBM Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN serta karya seni digital crypto art. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington, inilah VOA Headline News. Saya Leonard Triano. Ratusan pengendara mobil, termasuk seorang senator Amerika, terjebak dalam suhu di bawah titik beku pada hari Senin dan Selasa di jalan raya antar negara bagian di Virginia setelah kecelakaan saat hujan salju lebat yang melibatkan 6 truk trailer. Departemen Perhubungan Virginia mengatakan kedua arah jalan raya Interstate 95 ditutup antara kota Rather Glen dan Dumfries yang terletak sekitar 50 km arah selatan dari Washington DC. Tidak ada yang terluka dalam tabrakan Senin sore itu, tapi insiden tersebut membuat lalu lintas terhenti di jalan raya utama pantai timur Amerika itu. Para pengemudi tidak bisa bergerak karena akumulasi salju memaksa banyak orang untuk bermalam di dalam mobil mereka. Seorang pengemudi yang terjebak mengatakan kepada sebuah stasiun televisi bahwa dia takut kehabisan bensin. Di antara mereka yang terjebak adalah senator Amerika dari Virginia, Tim Kaine, yang mencuit foto kesulitannya di jalan raya hari Selasa setelah matahari terbit. Kantor saya berhubungan dengan Departemen Transportasi Virginia untuk menanyakan bagaimana kami dapat membantu, cuit Kaine 19 jam setelah memulai perjalanan ke Washington yang biasanya memakan waktu selama 2 jam. Selasa dini hari, Departemen Transportasi Negara Bagian Virginia mencuit bahwa krunya akan mulai menjemput orang-orang yang terjebak di semua jalan di kedua arah. Salju mengguyur setebal antara 18 hingga 28 cm di daerah itu Senin, menurut Badan Cuaca Nasional, menyebabkan ribuan kecelakaan lalu lintas dan kendaraan yang terjebak. Seorang pengungsi yang selamat dari pemerintahan brutal Khmer Merah telah menjadi orang Kamboja pertama sebagai wali kota di Amerika Serikat. Sokari Chow, seorang anggota Dewan Kota di Lowell, negara bagian Massachusetts, dengan suara bulat dipilih oleh rekan-rekan dewannya untuk mengambil posisi teratas sebagai wali kota pada hari Senin. Dia juga menjadi wali kota keturunan Asia pertama di kota itu. Tuhan memberkati Amerika, saya adalah seorang pengungsi, sekarang saya wali kota sebuah kota besar di Massachusetts, kata pria berusia 49 tahun itu yang bekerja sebagai pegawai negeri Badan Jaminan Sosial Amerika setelah dilantik secara resmi. Saya tidak tahu apakah itu bisa terjadi di tempat lain di dunia, saya masih mencoba merenungkan bagaimana hal ini bisa terjadi di sini, katanya. Chow dalam pidato pengukuhannya menceritakan pelarian berbahaya keluarganya dari Kamboja sekaligus merefleksikan tentang Lowell, bekas kota industri yang memiliki akar imigran yang dalam. Lowell dulunya adalah pusat awal industri tekstil Amerika, menarik gelombang imigran Eropa dan Amerika Latin dari generasi ke generasi. Pemimpin milisi Hezbollah di Lebanon secara verbal menyerang Arab Saudi dalam pidato Senin malam, menuduh kerajaan itu membantu menyebarkan ekstremisme Islamis ke seluruh dunia dan menyandera Lebanon. Pemimpin Hezbollah yang didukung Iran, Hassan Nasrallah, melancarkan tuduhan itu terhadap Raja Saudi dalam pidato yang disiarkan televisi.
Ya hadratul malik, al-irhabi huwa alladhi sadda
ضرر الفكر الوهابي الداعشي إلى العالم هو أنتو الإرهابي.
Yang Mulia Raja, teroris adalah pihak yang mengekspor ideologi Daesh ke dunia dan mereka adalah Anda, kata Nasrallah. Daesh adalah sebutan dalam bahasa Arab untuk kelompok ISIS. Dia juga menuduh Arab Saudi mengirim penyerang bunuh diri ke Suriah dan Irak serta untuk perang di Yaman. Pekan lalu, Raja Saudi Salman mendesak Lebanon untuk mengakhiri apa yang disebutnya kontrol teroris Hezbollah atas Lebanon. Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, mengkritik Nasrallah dengan mengatakan bukan kepentingan Lebanon untuk menyinggung negara Arab manapun, terutama negara-negara Teluk. Warga Sudan turun ke jalan-jalan di ibu kota Khartoum dan kota-kota lain pada hari Selasa dalam protes anti kudeta sementara negara itu semakin terjerumus ke dalam kekacauan menyusul pengunduran diri Perdana Menteri awal pekan ini. Pasukan keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di beberapa lokasi di ibu kota, termasuk di daerah sekitar Istana Presiden di mana terjadi bentrokan dalam putaran protes-protes sebelumnya sejak kudeta 25 Oktober. Para pengunjuk rasa juga terlihat dalam video melemparkan batu dan tabung gas air mata kosong ke pasukan keamanan. Perdana Menteri Abdalla Hamdok digulingkan dalam kudeta dan kemudian diangkat kembali. Sebulan kemudian menyusul kesepakatan dengan militer yang dimaksudkan untuk menenangkan ketegangan dan protes anti kudeta. Hamdok mengundurkan diri hari Minggu di tengah kebuntuan politik. Sudan telah lumpuh secara politik sejak kudeta. Pengambilalihan militer terjadi lebih dari 2 tahun setelah pemberontakan rakyat yang memaksa penggulingan otokrat lama Omar al-Bashir dan pemerintah Islamisnya pada bulan April 2019. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Presiden Joe Biden mendorong penurunan harga daging dan kebutuhan pokok lain di Amerika sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi inflasi. Berikut laporannya.
I want to thank you for joining us and Happy New Year. And before we begin, I want to say a word.
Pendengar, Presiden Joe Biden Senin sore melangsungkan pertemuan virtual dengan para petani dan peternak independen untuk menyusun inisiatif guna menurunkan harga pangan dengan meningkatkan persaingan. Pertemuan virtual di Gedung Putih ini dilangsungkan ketika terjadi peningkatan inflasi yang mengancam agenda pemerintahan Biden. Harga konsumen di bulan November naik 6,8% dibanding 12 bulan sebelumnya atau yang tertinggi dalam 39 tahun. Gedung Putih mengatakan 4 perusahaan teratas kini menguasai 85% pasar daging sapi dan 70% pasar daging babi.
The big companies are making massive profits. While their profits go up, the prices you see at the grocery stores go up commensurate.
Perusahaan besar menghasilkan keuntungan besar. Ketika keuntungan mereka naik, harga di toko eceran juga naik. Sementara harga yang ditetapkan pada petani untuk produk yang mereka bawa ke pasar justru turun. Ini mencerminkan pasar yang terdistorsi karena kurangnya persaingan. Saya sebelumnya telah mengatakan, dan saya akan mengulanginya lagi, kapitalisme tanpa persaingan bukan kapitalisme. Ini eksploitasi. Ini yang terjadi di pasar daging dan unggas, dan juga di industri-industri itu. Petani dan peternak kecil yang mandiri justru terusir dari bisnis ini.
Biden menjabarkan beberapa langkah, termasuk mendistribusikan $1 miliar paket bantuan virus corona untuk membantu pengembangan industri daging independen, serta dana tambahan untuk melatih pekerja dan memperbaiki kondisi industri ini. Biden mengatakan pemerintahnya juga akan mengevaluasi penerapan aturan baru untuk pengepakan daging dan persyaratan pelabelan untuk ditetapkan sebagai produk Amerika. Secara terpisah, Profesor Charles Ballard di Michigan State University kepada Associated Press mengatakan ia optimis dengan pemulihan ekonomi Amerika.
Right now, it certainly appears that the American economy is expanding, people are buying, goods are being produced, and I think that expansion is going to continue into 2022.
Orang-orang tetap membeli, barang tetap diproduksi. Saya pikir pemulihan ini akan berlanjut pada tahun 2022. Tentu saja banyak hal bisa berubah karena membuat prediksi itu sulit, apalagi tentang masa depan. Inflasi sekarang lebih tinggi dibanding puluhan tahun lalu, sejak era akhir 70-an dan 80-an. Tetapi banyak ekonom, termasuk saya sendiri, menilai ada peluang yang sangat bagus bahwa tekanan-tekanan itu akan berkurang pada tahun 2022. Saat ini kita tidak memiliki inflasi yang tidak terkendali seperti tahun 1970-an. Saya percaya pada tahun 2022 ini, inflasi akan moderat. Jika tidak, bank sentral mungkin akan menginjak rem dengan membatasi kredit, yang dalam sejarah biasanya sering menimbulkan resesi.
Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, 19 orang dari kelompok etnis Muslim Uyghur Tiongkok Selasa mengajukan tuntutan pidana melalui jaksa Turki terhadap pejabat Tiongkok, menuduh mereka melakukan genosida, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan kantor berita Reuters disampaikan tim VOA.
19 orang dari kelompok etnis Muslim Uyghur Tiongkok mengajukan tuntutan pidana terhadap para pejabat Tiongkok kepada Kejaksaan Turki hari Selasa. Mereka menuduh para pejabat melakukan genosida, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengacara kelompok Uyghur tersebut, Golden Sonmez, mengatakan pengaduan itu diajukan karena badan-badan internasional tidak mengambil tindakan apapun terhadap Tiongkok, yang telah dituduh memfasilitasi kegiatan kerja paksa dengan menahan sekitar 1 juta warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp sejak 2016. Tiongkok awalnya membantah kamp itu ada, namun kemudian menyebut tempat-tempat itu sebagai pusat-pusat kejuruan yang dirancang untuk memerangi ekstremisme. Tiongkok menyangkal semua tuduhan penyiksaan. Sonmez, pengacara itu, mengatakan,
"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu yargılamayı çoktan başlatmış olması gerekir.
Mahkamah Pidana Internasional seharusnya sudah memulai persidangan ini, tetapi Tiongkok sendiri adalah anggota Dewan Keamanan PBB dan dalam dinamika tersebut sepertinya skenario itu tidak memungkinkan. Sanksi militer dan ekonomi bisa saja dapat diterapkan sekarang. Peran Dewan Keamanan adalah memastikan perdamaian dan perlindungan HAM, tapi dengan salah satu anggotanya secara sistematis melakukan kejahatan genosida, kami tidak terlalu berharap pada mekanisme internasional."
Pengaduan itu memasukkan nama 116 orang yang masih ditahan di Tiongkok dan diajukan terhadap 112 orang, termasuk sejumlah anggota Partai Komunis Tiongkok, para direktur dan pejabat di kamp-kamp kerja paksa, serta mereka yang diduga memerkosa beberapa tahanan. Kembali, Golden Sonmez.
Ne istiyoruz? Türkiye mevzuatına göre Türkiye evrensel yargı yetkisini tanıyan bir ülke. Türk Ceza Kanunu.
Yang kami inginkan, undang-undang Turki mengakui yurisdiksi internasional. Menurut pasal 13 KUHP Turki, penyiksaan, genosida, pemerkosaan, kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dituntut di pengadilan Turki dan penjahatnya dapat diadili.
Medin Nazimi, salah satu warga Uyghur yang mengajukan pengaduan tersebut, mengatakan bahwa saudara perempuannya dibawa ke kamp konsentrasi pada 2017. Sejak itu, ia tidak pernah lagi mendengar kabar tentangnya.
My sister in 2017 by the Chinese government.
Saudari saya pada tahun 2017 dibawa pergi oleh pemerintah Tiongkok ke kamp konsentrasi. Sampai sekarang saya tidak menerima informasi apapun tentangnya. Dan saya juga warga negara Turki. Saya dan saudari saya sama-sama warga negara Turki. Untuk itulah saya ingin pemerintah menyelamatkan saudari saya karena ia tidak bersalah.
Beberapa warga Uyghur yang tinggal di Turki telah mengkritik pendekatan Ankara terhadap Tiongkok setelah kedua negara menyepakati perjanjian ekstradisi tahun lalu. Menteri Luar Negeri Turki mengatakan pada bulan Maret bahwa perjanjian itu sama dengan perjanjian yang dimiliki Ankara dengan negara-negara lain. Ia juga membantah perjanjian itu akan menyebabkan orang-orang Uyghur dikirim kembali ke Tiongkok. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR mandek sejak tahun 2016. Seiring dengan semakin banyaknya korban kekerasan seksual, Presiden Joko Widodo mendesak agar undang-undang tersebut segera disahkan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mendesak agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa segera disahkan.
Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air.
Presiden juga meminta Menteri Hukum dan HAM beserta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa segera berkoordinasi dengan pihak DPR terkait hal ini. Ia menekankan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian semua pihak. Jokowi mengaku mengikuti perkembangan pembahasan RUU Tindak Pidana kekerasan seksual yang terkatung-katung di DPR sejak 2016 sampai detik ini. Menurutnya, semua pihak terkait perlu membahas pokok permasalahan daripada RUU tersebut agar kelak bisa segera dibahas dan disahkan. Dalam kesempatan terpisah, aktivis perempuan Mahardika, Vivi Widyawati, mengapresiasi Jokowi yang menaruh perhatian lebih terhadap isu kekerasan seksual. Dengan jumlah korban kekerasan seksual yang semakin bertambah, menurutnya tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk menunda pembahasan RUU ini. Ia berharap DPR menepati janjinya untuk menjadikan RUU tersebut menjadi RUU inisiatif pada sidang paripurna 13 Januari mendatang, sehingga bisa segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang tahun ini. Lebih jauh, Vivi mengatakan ketika nantinya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang, memang tidak serta-merta akan menurunkan angka kekerasan seksual. Menurutnya dibutuhkan implementasi beserta pengawasan yang ketat agar hadirnya undang-undang tersebut dapat semaksimal mungkin melindungi korban kekerasan seksual. Ia mencontohkan, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak berjalan mulus seperti yang tertera di dalam undang-undang tersebut, dikarenakan pemerintah sendiri tidak melakukan pengawasan dengan baik dan berbagai instansi seperti kepolisian misalnya seringkali tidak memiliki perspektif untuk memihak para korban.
Sebagai payung hukum dia bagus karena dia akan memberikan perlindungan gitu ya. Kita jadi tahu tuh kalau aku mengalami kekerasan verbal ada hukumnya. Aku bisa mengadukan. Polisi jadi punya payung hukumnya kan. Kalau sekarang kan polisi bisa berkelit kan. Lama dicolek-colek nggak ada payung hukumnya nih. Kita susah gitu kan. Kalau sekarang ada payung hukum. Pak polisi bisa pakai undang-undang TPKS.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Pameran Tahunan Peralatan Elektronik Konsumen atau CES, Consumer Electronics Show, diadakan secara virtual tahun lalu. Pameran ini tahun ini diadakan secara daring dan tatap muka, namun berlangsung hanya 3 hari, tanggal 5 hingga 8 Januari di Las Vegas, tidak 4 hari, karena meningkatnya penularan COVID-19 dan sebagian penyaji teknologi paling terkenal menarik diri. Las Vegas adalah kota yang bergantung pada pariwisata dan bisnis konvensi. CES adalah salah satu konvensi terbesar yang diadakan di kota ini. Sekitar 170 ribu orang menghadiri acara itu tahun 2020. Wakil Presiden Senior untuk Otoritas Pengunjung dan Konvensi Las Vegas, Lori Nelson Craft mengatakan, meskipun diberlakukan pembatasan selama setahun karena COVID, kota ini mendapat pesanan untuk mengadakan acara penuh sejak bisnis dibuka kembali tahun 2021. Kota Las Vegas menjadi tuan rumah lebih dari 40 konvensi antara Juni sampai Desember yang setara dengan jumlah semasa pra-pandemi. Pekan ini ribuan peserta pameran di sektor teknologi memamerkan gadget terbaru dalam layanan teknologi sentris di CES. Mereka berharap memperoleh kesepakatan dagang untuk mendorong produk mereka terjual. Laporan lainnya, gangguan rantai pasokan terus menghambat operasi pabrik Amerika pada Desember. Meskipun turunnya harga mungkin menandakan kondisi mendatang akan lebih baik. Menurut survei industri yang dirilis hari Selasa, Indeks Barang Pabrikan National Institute for Supply Management atau ISM turun 2,4 poin menjadi 58,7% bulan lalu. Penurunan lebih besar dari yang diharapkan. Sektor barang-barang pabrikan Amerika tetap banyak permintaan dengan terbatasnya rantai pasokan, tampak adanya peningkatan tenaga kerja dan kinerja pengiriman ke pemasok, kata Ketua Survei ISM Timothy Fiore. Demikian laporan ekonomi untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning dari Washington DC. Lapor COVID-19 mendata ada puluhan laporan dugaan penyelewengan suntikan penguat atau booster yang selama ini difokuskan untuk tenaga kesehatan. Lembaga ini menemukan vaksin booster diberikan untuk masyarakat yang bukan tenaga kesehatan. Pemerintah akan mulai memberikan vaksinasi booster untuk masyarakat umum mulai 12 Januari mendatang. Yuda Satriawan melaporkan.
Juru bicara lapor COVID-19 Amanda Tan mengatakan hampir sebagian laporan tersebut mengungkap adanya dugaan penyelewengan vaksin booster yang selama ini difokuskan untuk tenaga kesehatan. Ia merujuk pada kartu vaksin booster dan praktik jual beli vaksin booster yang marak beredar.
Data pertama yang mereka berikan adalah kartu vaksin yang mereka dapatkan dari kartu vaksin yang warga tersebut dapatkan dari vaksin booster ketiga tersebut. Gitu. Kemudian ada tulisannya gitu, ini vaksin booster ketiga, dan itu diberikan di, dan itu tertera jelas gitu di vaksin, di kartu vaksin mereka gitu. Ada sekitar 33 laporan dari 71 mengenai pemberian vaksin kepada non-nakes. Kemudian ada juga jual beli vaksin booster yang dilakukan secara ilegal. Dari 71 laporan, 27 laporan diantaranya melibatkan pejabat nakes, pejabat negara, gitu ya, petugas nakes dan juga Pemda setempat.
Lebih jauh Amanda mengatakan vaksin booster menjadi incaran masyarakat yang sebagian berhasil memperolehnya setelah merogoh kocek antara 200 hingga 700 ribu rupiah.
Booster ini sebenarnya sudah dicari sebelum Omicron. Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, September, Agustus itu menjadi salah satu tanggal di mana warga tuh mencari vaksin booster karena vaksin itu diberikan kepada nakes gitu ya. Dan di sana ada celah korupsi pada distribusi atau celah kebocoran dari distribusi vaksin yang beredar.
Amanda menambahkan dugaan penyelewengan vaksin booster ini sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Namun lemahnya pengawasan vaksinasi di daerah membuat penyelewengan pada bulan Oktober hingga Desember semakin meningkat. Sementara itu pemerintah akan memulai vaksinasi vaksin booster atau penguat untuk masyarakat umum mulai 12 Januari mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang diunggah akun Sekretariat Presiden Senin mengatakan pemerintah sudah menyiapkan vaksin booster untuk masyarakat. Meskipun demikian, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, kata Budi.
Vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari. Ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut.
Lebih lanjut Budi menambahkan vaksin booster diberikan dalam jangka waktu 6 bulan setelah vaksinasi dosis kedua. Ada 21 juta warga yang menjadi target vaksin penguat atau booster ini dengan jenis vaksin yang bisa sama ataupun berbeda dengan yang diperoleh sebelumnya. Di Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Selepas peleburan Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN akhir Desember lalu, sekitar 120 ilmuwan dan staf pendukung kehilangan pekerjaan. BRIN juga membuat beberapa perubahan baru yang dinilai kurang pas untuk kinerja Eijkman. Eva Masrieva berbincang dengan pemimpin kedua lembaga itu berikut laporannya.
Pendengar, di awal tahun baru ini beredar luas kabar tentang 120 ilmuwan dan staf pendukung di Pusat Riset Biologi Molekuler PRBM Eijkman yang kehilangan pekerjaan selepas diintegrasikannya lembaga penelitian itu secara resmi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ini dikarenakan dari sekitar 160-an staf di Eijkman, termasuk ilmuwan, hanya 40 orang yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan akan melanjutkan pekerjaan di BRIN. Banyak pihak menyesalkan hal ini. Namun diwawancarai VOA melalui telepon Senin malam, Kepala BRIN Laksana Trihandoko membantah kabar itu.
Karena Eijkman ini kan sudah masalah lama, sudah dari sejak diaktifkan kembali tahun 92 begitu ya. Eijkman itu selama ini adalah unit proyek di Cambridge Tech. Jadi itu yang harus diluruskan dulu. Nah, karena unit proyek, akibatnya teman-teman PNS periset sekalipun ya, itu tidak bisa kita angkat dan kita berikan hak finansial sebagai peneliti misalnya. Ya, kan saya buatkan opsi, 5 opsi, ya kan? Yang sudah S3 bisa langsung mengikuti penerimaan ASN. Sudah mulai Oktober 2021 kemarin, gitu. Dan setahu saya banyak yang ikut, kan? Dan yang ikut semuanya diterima setahu saya, ya, itu tidak ada yang gugur gitu ya. Nah, yang belum S3 bagaimana untuk honorer yang belum S3? Mereka kita tawarkan skema mengikuti S2, S3 by riset yang ada di BRIN.
5 entitas utama urusan riset di Indonesia, yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, dan Kementerian Riset dan Teknologi yang mencakup Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, sejak akhir tahun lalu diintegrasikan dalam BRIN. Lembaga pemerintah non-kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang membidanginya. LBM Eijkman secara resmi diambil alih BRIN pada bulan September. Namun baru pada 28 Desember berubah status menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler atau PRBM Eijkman. Integrasi ini ternyata menyisakan persoalan, setidaknya terkait peneliti dengan status honorer atau kerja kontrak, fasilitas, hingga status Eijkman di mata mitra-mitranya. Mantan Kepala LBP Eijkman, Profesor Dr. Amin Subandrio, kepada VOA mengakui bahwa restrukturisasi dan integrasi Eijkman ke dalam BRIN membuat lembaga itu kuat, dan peneliti Eijkman yang berstatus ASN memiliki jabatan fungsional peneliti.
Tapi tidak berhenti sampai di situ saja kan, artinya permasalahannya dengan restrukturisasi itu tentu ada berbagai perubahan kebijakan.
Selain soal sumber daya manusia, Amin juga mengungkapkan bagaimana beberapa mitra lembaga penelitian ini di luar negeri juga mempertanyakan restrukturisasi ini.
Itu sudah disampaikan ya, beberapa mitra di luar negeri yang sudah lama bekerja sama dengan Eijkman, mereka mempertanyakan birokrasi kerjasama itu. Karena kan dana hibah itu akan semuanya akan dikelola oleh BRIN.
Di Amerika, badan riset dan pengembangan didanai dan dioperasikan oleh beragam sektor, termasuk pemerintah federal, pemerintah negara bagian, bisnis, dunia pendidikan, dan organisasi non-profit. Pada tahun 2018, lewat sebuah undang-undang yang disetujui secara bipartisan di Kongres, disepakati untuk mengembangkan anggaran bagi dunia riset dan pengembangan hingga $100 miliar dalam 5 tahun mendatang. Investasi ini membantu riset dalam berbagai bidang, terutama kecerdasan buatan, robotika, dan advanced manufacturing. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, sejak seorang seniman berhasil mengumpulkan $69 juta awal tahun ini untuk karya seni digital yang terkait dengan teknologi blockchain, muncul minat yang semakin besar dari seniman dan penggemar seni non-fungible tokens atau satuan data yang tersimpan dalam blockchain atau buku besar digital. Tina Trin menelusuri teknologi yang menerobos ke dalam dunia seni. Berikut selengkapnya.
Dunia seni dan teknologi baru-baru ini diperagakan pada sebuah show di kota New York.
I think the best and most talented artists have always...
Saya rasa seniman terbaik dan berbakat selalu melirik ke teknologi, mencari format baru agar bisa membawa karya mereka ke tingkatan berikutnya.
Itu termasuk mengubah seni digital menjadi non-fungible tokens atau NFTs. Koleksi digital terhubung dengan blockchains, buku besar yang terenkripsi dan terdistribusikan, serta ada validasi asal-usul dan otentitasnya. Liz, yang bekerja di Definity, sebuah organisasi nirlaba yang memiliki jaringan blockchain-nya sendiri yang diberi nama Internet Computer. Definity membantu para seniman menjadikan karya seni mereka menjadi NFTs yang memiliki nilai moneter, diperdagangkan dan dijual di platform tersebut.
From a provenance perspective, you would know exactly...
Dari segi kepemilikan karya seni ini, Anda akan tahu persis dari mana karya seni tersebut berasal dan dari mana dijualnya. Pada dasarnya bagaimana kelanggengan karya seni itu.
Hal itu sangat penting untuk karya seni digital yang biasanya mudah dikopi. Pemilik NFTs menyimpan karya seni aslinya dan sudah disertifikasi di dalam sebuah dompet digital. Selain memberikan seniman digital paparan yang lebih luas, NFTs memberikan mereka peluang untuk menghasilkan uang lewat cara-cara yang berbeda.
There are a lot of cases where artists...
Ada banyak kejadian di mana seniman menjual karyanya saat mereka belum terkenal, dan setelah itu juga di pasar sekunder, karya seni mereka terjual dengan nilai berlipat ganda, tetapi mereka sama sekali tidak menikmatinya.
Platform blockchain memanfaatkan kontrak-kontrak yang terprogram dan mampu melaksanakan transaksi asal kondisi tertentu terpenuhi.
Karena ini didasarkan pada kode, Anda dapat mengatur kode itu sedemikian rupa sehingga seniman bisa menerima persentase dari setiap transaksi di pasar sekunder berikutnya.
Pengecam transaksi ini mengatakan antusiasme seputar NFT ini membuatnya bersifat sangat spekulatif dan masih harus ditunggu apakah fenomena ini merupakan sesuatu yang langgeng atau sewaktu-waktu akan pupus.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.